Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný den nebo večer, vážení posluchači. Já vás zdravím při prvním srpnovém dnu v tomto týdnu. Je pondělí 2.8.2021. A jak jistě všichni víte, protože je pondělí, tak tu máme samozřejmě Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Také hezký večer přeji posluchačům, divákům i do Plzně. Tobě, Pavle, napříč celou republikou.
Děkuji. Já musím opět říci, že dnes je tu další díl seriálu Absolutně neuvěřitelné. Tentokrát je to, jak bych řekl, takové, no, prostě další díl, Fenomén psychotroniky, Pentagon a zpravodajské služby. Je to již pátá část a dnes navíc Jarda připravil k tomu nějaké obrázky, takže lepší bude, když si zapnete televizi na Odyssey, nebo respektive, ano, u nás na stránkách, když kliknete, tak se vám to tam přepne. A můžete vidět samozřejmě i obrázky, což je, myslím, k té přednášce docela dobré navíc. Takže to je asi tak vše, samozřejmě pořád je interaktivní. Dobré bude, když si nějaké ty dotazy případně nastřádáte na závěr pořadu, na konec, na tu poslední půl hodinku. Pokud by bylo něco akutního a jevilo by se vám, že byste chtěli nějak reagovat hned, i to je samozřejmě možné, můžete zavolat na číslo 608 12 14 19, ale doporučuji až tu poslední část, samozřejmě. Tak jo, Jardo, já si myslím, že to je na začátek asi tak všechno z mé strany, no a teď už další dvě hodinky budou patrně tvoje. Co myslíš? Ty si to nalejváš nějaké pití?
Já si to myslím taky. Teda aspoň doufám.
Ano.
Ale jo, určitě to tak nějak dopadne. Jsi dneska hodně pracoval, jsi říkal.
Ano, celý víkend, já jsem se nadřel. Ale taková, rozumíš, taková hezká dřina. Je to krásné, když člověk dělá něco, co ho baví a s dobrýma lidma, tak je to hrozně fajn. No, povídej ti.
Já jsem taky shodou okolností pracoval, ale trošku jinak, protože dávám dohromady materiály dlouhodobě, už v podstatě 2,5 roku, k problematice, jak bych to řekl, utajených nebo skrytých výzkumných a kvazivědeckých aktivit Třetí říše během druhé světové války, které probíhaly v jeho západním Polsku a v Polském Slezsku v oblasti Sových hor a ještě na minimálně dvou nebo třech dalších místech. A největšími experty tady v této oblasti jsou Poláci. A shodou okolností jsem dneska byl v Krakově za Bartošem Rudlutovským, což je vynikající badatel, publicista a spisovatel, kterému vyšlo 5 knížek dalších. Já už jich mám, nějaký jsem už jich měl 25 nebo 26 jich mám. Tady k tomuto tématu od souboru Poláku, od souboru nebo skupiny badatelů z Polska, tak jsem byl rád, že jsem to zvládl a převzal jsem si od něho tady ty materiály, které mě právě docela dost chyběly. Díval jsem se na to jenom zběžně, protože jsem tady dělal ještě nějaké jiné věci. Takže jsem měl takový docela úspěšný den. Mám už v souboru 30 knih, tedy právě na toto téma z toho Polska. To je celá taková jakoby speciální vydání, specifické speciální vydání, které normálně není k sehnání, k dispozici. A oni ti Poláci jako ani nemají, ta skupina těch badatelů ani nemá nějak moc tendenci to překládat do jiných jazyků, ani světových, třeba polština, tam jo, samozřejmě, ale angličtina tak. Akorát tuším, 4 knížky jsou v němčině a jedna v angličtině a jinak zbytek je v polštině, takže tady člověk prostě, a žádná samozřejmě není v elektronické podobě, protože oni to vydávají v velice malém počtu, nějakých 150 nebo 200 kusů vždycky. Takže prostě jsem rád, že se mi to podařilo tu akci dotáhnout, akce Krakov dotáhnout do konce. Takže jsem taky jako dneska byl docela pilný, ale trošičku jinak samozřejmě, než ty, Pavle.
Já jsem se lehl, totiž, Jardo, ještě si vzpomínáš zhruba na začátku roku, kdy jsi avizoval, že budeš vydávat nějakou tu knihu do konce roku?
Když ani no, nevím, to se píše.
A jo, jo, to, ten, jsem se lehl, že to je ono, jo? Tohleto,
v té knize, co jsme měli ty dva prostupy takové,
ano.
Jak tě potom lidi vždycky bombardovali.
Ano, že tak, už si tě chtí objednat.
No, to už mám 620 stránek za sebou.
Jo, takhle. Aha. A kolik jich bude dokonce?
No, hodně ještě. Ještě hodně. Takže to nebude jedna kniha, ale jak jsem říkal, bude to soubor několika dílů.
Ale už
jsem překročil 600, no. To jsem překročil někdy, kdy to bylo minulý týden. Ve čtvrtek, nebo kdy to bylo.
Typoval si, že do konce roku by měla být dispozici už jako hotová.
Ten první
část, jo.
No jasně, ale ta první část bude mít, já nevím kolik, tam to musím nějak šikovně jako rozdělit, ale to bude nějak do 450 stránek asi. To už je napsaný, jako jo. Takže tam už není problém. Jako tam akorát se musí udělat k tomu zalámání textu a ještě editace, jakoby takové ty finální a to je všechno. No.
Tak dobrý, tak jo.
Takže ale já už jsem potom ty těšit. Výstupy, já jsem potom ty výstupy nedělal, protože jsem tě nechtěl trápit, že by ti zase potom volali ty lidi. A protože vím, že teď máš práce a starosti až nad hlavu, tak jsem tě ještě nechtěl přidělávat jako tady nějakou další jako práci ještě voláním a vysvětlováním lidem a tak, no.
Dobře.
Ale každopádně platí to, na co jsme se domlouvali, že bych rád, aby SVCS se stalo jakoby takovým kmotrem té knihy. Pak to třeba můžeme oslavit někde u tebe tam na tom pozemku se slepicema.
Ano, se slepicema a
ano.
Všechno už se to tam hezky rozjíždí, takže v pohodě. Ale tam to asi nezvládneme do konce léta úplně, aby to bylo, ale zase můžu i pozvat už předběžně tak posluchače, diváky, že bude další setkání Svobodného vysílače. Tentokrát to bude u Jihlavy a teďko nevím tu obec, jak se to jmenuje, to Bílý Beránek hotel.
U Jihlavy, tak to o křížky?
Ne, taková tak za název, no to je jedno, bude to u Jihlavy někde, Bílý Beránek hotel, a bude to 24. září, respektive ten víkend kolem 24. září, takže už si dělejte případně, vážení posluchači a diváci, prostor na toto setkání. Brzy to bude na našich stránkách jako ten formulář, jako vždycky bývá, tak se tam můžete pomalu a jistě hlásit. Jardo, jestli ještě dovolíš, pozval bych ještě posluchače na tento týden k nám opět na ten pozemek. My jsme to nazvali honosně Komunitní park Svobodního vysílače. Se to bude patrně jmenovat. Ano, je to tady u Plzně, obec Příšov. Tam, jak bylo to setkání poslední. A měla by tam být nějaká akcička taková teď v sobotu večer. nějaká přednáška o tom, nějaké to podílové družstvo ROT nebo něco. Jestli to úplně bude, nevím, ale v každém případě přijďte se kouknout, pokud to bude, ono to totiž nějak haproje trošičku, ale snad to bude. Ale když přijdete se kouknout i bez toho, určitě bude oheň, určitě si hezky popovídáme a myslím si, že takové setkání, pokud bude hezky, vůbec nebude špatné. Takže to jenom chci pozvat posluchače a diváky. Jo, už od pátku až do neděle tam budeme víceméně. Tak, Jardo, a teď už je to fakt tvoje.
Škoda, že to setkání není 24. srpna, místo 24. září. No.
To je škoda.
Takže to bych dorazil určitě a velmi rád. Ale září to už pracuji.
Už pracuješ
každý víkend.
Tvrdě. Veletov, jo?
No jo.
Dobře. No tak jo, no, nedá se nic dělat, nevadí. Tak jo, ale Jardo, už máme čtvrt, tady jsme teďko prokecali trošičku čtvrt hodiny, ale myslím si, že smysluplnýma informacema a teď už budou takové ty ještě lepší informace. Fenomén psychotroniky, Pentagon a zpravodajské služby, pátá část, prosím.
Mm-hmm. Před týdnem jsme si slíbili, že se budeme teď věnovat pasáži, která bude zaměřena na Čínu, ale ono to nebude jenom na Čínu, ono to bude zase z pohledu toho Pentagonu amerického, z pohledu těch zpravodajských služeb Spojených států s ohledem na psychotronický výzkum a aktivity s tímto fenoménem spojené, které proběhly a probíhají právě na území Číny. Plus tam právě budu zmiňovat medailonek, takový malinký, jednoho pozoruhodného Číňana, jednoho pozoruhodného čínského občana, vědce, který mnohými tedy je považován za velkého genia. A v Číně si ho, i když už je dávno po smrti, on se dožil poměrně opravdu požehnaného věku, tuším nějakých 92 nebo 93 let a dodnes si ho v Číně jako hodně považují a ve Spojených státech si docela dobře sypou popel na hlavu. No ale k tomu se samozřejmě postupně dostaneme. Začal bych asi tím, že 11. března roku 1979 se na titulní stránce časopisu Travel Away objevil článek jednoho z tehdy nejčtenějších čínských deníků, Sichuan Daily, a ten článek pojednával o 12-letém chlapci, který se jmenoval Tang Yu, a tento chlapec šokoval svým způsobem široké daleké okolí tím, že dokázal číst ušima. Ano, to není, jsem se nepřeřekl, skutečně zcela reálně dokázal číst ušima. Analytici CIA a DIA, amerického ministerstva obrany, kteří tento článek samozřejmě studovali, tak žádali o vysvětlující interpretaci a speciální analýzu příslušné úřady nebo respektive příslušné jednotky zpravodajských služeb, neboť se domnívali, že tady tento fenomén, který byl spojen s tím 12-letým chlapcem, není samozřejmě ojedinělá záležitost a už vůbec se nejedná o nějakou kachnu nebo nevím, jak to nazvat, nějaký výmysl, protože ten v 79. roce samozřejmě Čína akord přes významný deník určitě nehodlala a neměla náladu laškovat nějakými takovými to podivnými a bizarními vymysly svoji vlastní společnost. Takže oni to brali velice vážně. Dnes se tady tento článek objevil v deníku Sichuan Daily, tak samozřejmě se Spojené státy k Číně jak se chovali nebo přistupovali jako k regionu, ze kterého by potenciálně mohlo hrozit nějaké nebezpečí psychické psychotronické války nebo nebezpečí vyplývající ze sofistikovaného čínského výzkumu a praxe v kontextu s anomálními psychickými jevy obecně, jako je telekinéze, telepatie a tak dále. Před tím článkem, jak říkám, oni té Číně věnovali pozornost v tomto směru, ale nebyla to zase nějaká výrazná nebo významná aktivita. Sovětský svaz tehda byl geopolitickým útvarem číslo jedna a ty Američané tento druh pozornosti soustředovali především na Sověty. Je potřeba říci, anebo spíš si připomenout, že Čína má skutečně dlouhou a bohatou tradici, se týče duchovní kultury, co se týče kořenů, aktivit, nějakým způsobem spojených s mimosmyslovým vnímáním. Existuje v Číně ohromné množství různých legend, bájí, různých mytologických zdrojů, které jsou brány vážně a které se odkazují tady na tento fenomén. Například známý predikční systém I Ching, neboli kniha proměn, která vznikla s největší pravděpodobností v období někde mezi 1000 až 750 lety před naším letopočtem, neví se přesně. Proto to rozmezí. Je asi jedním z nejstarších a rozhodně nejčtenějším starověkým predikčním textem nebo věšteckým textem, který není jenom text, ale zároveň je to i praktický manuál, se kterým lze poměrně zajímavým způsobem po náležitém nastudování prakticky pracovat. Říká se, že nebo traduje se, že po tisíce let, nebo po minimálně tak 1000-1200 roků, tady ten I Ching, ta kniha proměn v určité míře výrazně formovala čínskou filozofii, vědu, ale i státnictví jako takové, to znamená fungování státního aparátu. V období po druhé světové válce, tedy po čínské komunistické revoluci, která proběhla v roce 1949, byly činnosti, jako je mimosmyslové vnímání, věžby, nebo tedy predikční aktivity, telekinéza a podobně, oficiálně zakázány. Tady v Číně v tehdejší době, podobně jako v Sovětském svazu, existovala velmi intenzivní a velmi dobře koordinovaná snaha zlikvidovat veškerá aktivní náboženství a mystiku. Od počátku 60. let 20. století, co se týče Ruska tedy, tak tam se nastartoval vládou řízený výzkum mimo smyslového vnímání a v podstatě během několika let se Sověti tehdy dostali na přední místa v schopnosti praktické aplikace dovedností, širokého spektra dovedností a vědomostí tady v této oblasti. Američané v tehdejší době realizovali také řadu psychotronických experimentů, ovšem zdaleka ne v takové míře jako Sověti. Jak už víme, k té změně v Americe došlo až v druhé polovině 70. let díky systematické a řekl bych cílevědomé práci profesora Puthoffa, profesora Russella Targa a dalších, což mimochodem vedlo k ustanovení oné speciální jednotky dálkových pozorovatelů, kteří se potom aktivně podíleli na práci v terénu v různých částech světa, ale i na lokálně přímo z těch Spojených států z té své centrály, které jsme věnovali jejímu vzniku a tak dále jsme věnovali pozornost v předcházejících dílech. V těch 60. letech, to, nebo na přelomu 60. a 70. let, těch několik experimentů probíhalo především na palubě americké ponorky USS Nautilus. Já bych tě, Pavle, poprosil o fotografii číslo 1 a fotografii číslo 2. Na těch dvou fotografiích je vidět ponorka USS Nautilus, která sloužila právě tady k té experimentaci specifické. V Rusku v druhé polovině 60. let psychotronický výzkum nebo věda zabývající se psychotronikou a mimosmyslovým vnímáním postupně krůček za krůčkem nabírala na obrátkách, na intenzitě, ale co se týče Číny, tak v těch 60. letech tam nějak valné nebo zvláštní oživení neevidujeme. Nebo přinejmenším z pohledu americké zpravodajské komunity se o tom prostě nevědělo. No a ten zlom určitý nastal ve chvíli, když byla vydána když byl vydán ten článek, ta studie s ohledem na toho, na tu schopnost nebo na tu dovednost toho čínského 12letého chlapce. Tehdy čínské politbíro neboli vládnoucí strana Číny pochopitelně kontrolovala národní tisk. A to, že byl tady ten článek o chlapci, který byl zjevně obdařen bizarní formou mimo smyslového vnímání zveřejněn v tak prestižních novinách, jak už jsem naznačil před chvílí, jako byly ty Sichuan Daily, tak to bylo extrémně nezvyklé a neobvyklé. A to právě jaksi dráždilo a znervozňovalo Američany. Článek obsahoval dokonce i fotografii toho chlapce, Tana Yanga, který stojí vedle poměrně velmi vlivného provinčního tajemníka tehdejšího komunistické strany. Na té fotografii se oba dva usmívají od ucha k uchu, což bylo také bezprecedentní. Ano. Pro analytiky CIA to znamenalo, že prostě v té Číně k něčemu dochází, něco se tam prostě začíná měnit tady v téhle oblasti a bylo by dobré to systematicky monitorovat. Ano? CIA pochopitelně se snažila získat další informace tady k tomuto konkrétnímu příběhu a postupně se dozvěděla, že celý příběh toho 12-letého chlapce začal o 5 měsíců, zhruba o půl roku, o 5 měsíců dříve v odlehlé horské vesnici v čínském okrese Dacu, kdy někdy v říjnu roku 1978 se Tang Qiu a jeho kamarád Cheng Xiaoning vraceli ze školy domů a v jedné chvíli se oba dva chlapci rozhodli, že se zastaví prostě na té pěšince, na té cestě a uspořádají takový jakoby vzájemný zápas nebo vzájemný duel. Jo. Ne, že by se prali jako navážno, ale prostě chtěli nějakým způsobem změřit síly mezi sebou. A ve chvíli, kdy se přetahovali, tak se ucho, jedno, nevíme, jestli pravé nebo levé, na tom ale nesejde, se ucho Tang Qiu otřelo o kapsu kabátu toho druhého kamaráda. A ve chvíli, kdy se tak stalo, tak jakoby v tom vnitřním, v té vnitřní projekci, v projekci toho vnitřního vidění, uviděl ten chlapec dva čínské znaky. To vidění bylo velmi silné, ostré, zcela konkrétní. A tyto dvě znaky reprezentovaly dvě slova: létání a labuť. Samozřejmě tím, čím si prošel, tak tady ten zážitek na toho chlapce zapůsobil tak silně, že prostě se přestal prát, přestal zápasit a chtěl okamžitě tu svoji vizi sdělit tomu svému příteli, tomu svému kamarádovi. Chtěl se prostě nějakým způsobem podělit tady o tento, a tady o tento zážitek. No a ten jeho kamarád, který se jmenoval Cheng Xiaoning, rozepl kabát, sáhl do vnitřní náprsní kapsy kabátu a vytáhl krabičku cigaret, kterou měl schovanou uvnitř. Značka těch cigaret se jmenovala, jako, když to přeložíme do angličtiny, Flying Wheat Grouse, respektive létající divoká husa. Ano. Takže na té krabičce, mimo ten název létající divoká husa, byl ještě obrázek ptáka s dlouhým krkem v letu. No a teď se vrátíme zpátky k těm dvou znakům, které viděl Tang Qiu. Byl to znak pro symbol pro létání a symbol pro labuť. Takže to naprosto dokonale prostě zapadalo. Oba školáci byli fascinováni tím, co se stalo, a dohodli se, že rodičům ani nikomu jinému prostě nic neřeknou, nic nepoví. Ono šlo o to, že ten Chen Xiaoning byl ještě mladý kluk, který správně by vůbec neměl mít někde v kapse cigarety. A určitě rodiče by z toho nebyli zrovna nadšení, kdyby zjistili, že prostě někde tamhle potajnu prostě kouří se svými přáteli nebo se svými kamarády. A velice dobře ty kluci si uvědomovali, že by se dostali do problému. Místo toho začali ti chlapci, ty kamarádi testovat schopnost tady tohoto způsobu čtení informací prostřednictvím kůže, pokožky, na různých místních obyvatelích. Ano? Vesničané byli požádáni, aby na malý papírek napsali několik čínských znaků, papírek srolovali do malé kuličky a vložili ji, tu kuličku, do jednoho, buď to pravého nebo levého tangova ucha. A prostě celý jev se opakoval. Chlapec znovu a znovu naprosto přesně dokumentoval, tedy četl zapsaná slova nebo věty. Zpráva o fenomenálních schopnostech tady toho chlapce se samozřejmě, jak už to bývá, poměrně rychle rozšířila po vesnici a záhy potom i dál mimo tuto vesnici do dalších lokalit. Potom později, o 2-3 měsíce později, byl k jednomu takovému testu přivolán místní úředník z takzvané lidové obce Čínské komunistické strany. Pak se k tomu nachomejtl i nejvyšší okresní orgán. No a nakonec to začal řešit i představitel tehdejší komunistické strany provincie Sichuan. Při jedné z takovýchto demonstrací, kterou Tengqiu předváděl a ukazoval samozřejmě zase zcela neomylně své schopnosti, tak byl přítomen tak tomu vystoupení i tehdejší velice vlivný komunista, velice vlivný čínský politik, a který byl zároveň guvernérem z provincie Sichuan. A ten politik se jmenoval Tao Zhang. A tady ten Tao Zhang nebyl na západě samozřejmě nějak valně znám. Ale pro CIA tehdy oni o něm věděli z zpravodajské služby, protože on představoval velmi ambiciozního, dynamického funkcionáře, jakousi vycházející hvězdu mezi tehdejšími funkcionáři čínské komunistické strany. Dva roky předtím totiž, než došlo tady k tomuto případu, o kterém si povídáme, tady v roce 1977, se stalo to, že sám tehdejší čínský komunistický vůdce Deng Xiaoping, já bych poprosil, prosím pěkně, o obrázek číslo 3, abych nezapomněl. Tak, na tomto obrázku je Charles Yang, to je ten guvernér, tehdejší guvernér provincie Sichuan, na kterého tak to vystoupení chlapce, toho 12. chlapce, tak velmi zapůsobilo. A říkám, byl to velmi vysoký komunistický funkcionář. A poprosil bych o fotografii číslo 4, Pavle. A zde je Deng Xiaoping, tehdejší samozřejmě čínský komunistický vůdce. A tady tento člověk povýšil toho Chao Zhanga do funkce takzvaného náhradníka nebo náhradního člena politběra, což bylo velmi významné a řekl bych přímo extrémní povýšení. V roce 1979 se stal v podstatě Chao Zhang významným, povýšeným a velice významným komunistou, a v říjnu potom v roce 1980 vystřídal Denga ve funkci premiéra Čínské lidové republiky. Otázkou, kterou bychom si měli položit, je to, proč se Chao Zhang tak angažoval. Jo. Proč v podstatě byl v souvislosti s těmi parapsychickými fenomény ve spojení s tím 12-letým chlapcem, proč byl tak aktivní, proč se prostě tak angažoval. Analytici amerických zpravodajských služeb samozřejmě potřebovali vědět, co se přesně tady kolem toho člověka děje a co se vůbec v té Číně na té nejvyšší úrovni komunistické strany řeší, co prostě se tam odehrává. V Číně se příběh tady toho 12-letého chlapce Tang Kua dostal postupně k milionům čínských občanů a zprávy o chlapcových mimořádných schopnostech se prostě šířily lavinovitě dál a dál. Úředníci vědecké komise v Pekingu tehdy byli povoláni k vyšetřování, náležitému vyšetření celé té záležitosti. A po celé řadě nebo po mnoha laboratorních testech nejvyšší čínští straničtí vědci zjistili, že Tang disponuje něčím, takovou zvláštní jakoby schopností, jakousi zvláštní silou, která se dneska nazývá mimořádná funkce lidského těla. Ano. To je takový obecný název, který se vžil jak na východě, ale postupně tady toto označení přebral i západ. A často se s ním setkáte i v západní literatuře. V anglické zkratce tady ta mimořádná funkce lidského těla je označována EHBF. EHBF. Vy jste se někdy tady s tou zkratkou setkali. Já v tom následujícím povídání už budu vždycky, nebo většině případů se odkazovat na zkratku EHBF, abych to celé nemusel pořád opakovat do kolečka. Během několika týdnů se rozmohlo to, co se brzy stalo známým, jako takzvaná první vlna čínského šílenství s ohledem na mimořádné psychické schopnosti lidské bytosti. A americká CIA byla tady tímto pozoruhodným překotným vývojem velmi zmatená, protože ten vývoj v podstatě o 180 stupňů obracel ten trend, původní komunistický trend, který byl v té Číně, předtím rozšířen a dominoval. Po celé Číně se lidé chtěli setkat osobně s Tang Kienem, tedy s tím neobyčejným chlapcem, který uměl číst ušima a chtěli na vlastní prostě oči vidět nebo zažít tu jeho schopnost. A skutečně se z toho kluka stal celočínský, minimálně celočínský fenomén. Komunistickou stranou posvěcené různé noviny a časopisy pak začaly přinášet další příběhy o dětech, obdařený silou EHBF. Každý případ, jak se čtenáři dozvídali, ověřovali předem ustanovené místní vědecké komise, které fungovaly při oficiálně stranické komunistické pobočce. A v podstatě od Pekingu až přes Heilongjiang až po provincii Jiangsu se jako padající domino začaly pomalu, ale jistě odvíjet a objevovat příběhy o anomálních, mentálních, obecně psychických jevech. V níž především, to je potřeba zdůraznit, vystupovaly malé děti, které uměly číst prsty na rukách, prstami na rukách, nohami, ušima, tak jako ten Tang Kua, nebo i jinými částmi těla. V září, tuším toho roku 79, vyšel tehdy v nejznámějším čínském vědeckém periodiku Nature Journal v čínštině Ziran Zachy. Pavle, mám tam fotografii jednu, tak můžeš ji zveřejnit. A jsou tam tři čísla, tuším, jsem tam dával. Je to fotografie číslo 4. Pavle, slyšíme se?
Ano, ona mi chcípla myš, já jsem měl vyplej mikrofon, tak se než jsem to našel. Ale fotografie číslo 4, Jardo, to byl ten...
To jsou ty 3 čísla, tam jsou vyfocené 3 čísla časopisu.
Jo takhle, tak to není 4, ale 5.
Aha.
Ale toto, takhle.
Pardon.
Ziran časopis, ano. Zase.
Ano, přesně tak. Mhm. Jo, a to byl tehda, ono už to dneska nevychází, ty 3 čísla, tuším, jsou z začátku 90. let, ale tehda koncem na přelomu 70. a 80. let to byl velice prestižní vědecké periodikum. Ano. A takže tady v tomhle jaksi kontrolovaném, komunisty kontrolovaném prostředí byly postupně ověřovány nové a nové formy zraku nebo i jiných sluchu nebo i jiných smyslových, původně normálních smyslových schopností. Hovoříme o parasluchu, parazraku, parahmatu. A zájem tady o tuto problematiku dynamicky stále rostl. Někdy v únoru roku 1980 se pak v Šanghaji sešli vědci z více jak 20 vysokých čínských škol a výzkumných ústavů, aby v rámci vládou posvěcené konference, která se jmenovala První vědecké sympózium ohledně EHBF, čili ohledně mimořádných funkcí lidského těla, otestovali mimořádně nadané děti. Ve hře tehdy bylo 14 dětí, u kterých bylo prokazatelně zjištěno, že jsou nositeli síly EHBF nebo fenoménu EHBF. Vykazovali abnormální duševní i fyzické schopnosti, která věda prostě tehdy nedokázala vysvětlit. A co je zajímavé, nebo řekl bych pozoruhodné, je, že ten čínský komunistický režim přiznal, oficiálně dokázal přiznat a svému lidu tady tuto skutečnost a svému lidu prostě sdělil, že tehdejší věda prostě není schopna vysvětlit tady tento fenomén a proto by se měl o to více zkoumat. Ano. No a tehdy Číňané prostě principiálně přisoudili tady tyto pozoruhodné mentální a psychické schopnosti lidské biologii. Na západě tady tento pojem, tedy ten pojem mimořádné funkce lidského těla, EHBF, spadaly také pochopitelně pod jakýsi skrytý nebo nepochopený doposud lidský potenciál, ale na tom západě to spíš bylo konkretizováno ryze do té mentální sféry fyzického vědomí lidské bytosti. Když to Číňané, oni k tomu přistupovali celostně s tím, že generátorem EHBF vůbec nemusí být pouze fyzické vědomí, ale že velmi důležitou roli tam mohou hrát mnohé jiné, ryze tělesné, biologické funkce těla na buňkové, například na buňkové úrovni. Tady ten systém přesvědčení, ten západní systém přesvědčení, kdy se mentální a psychické schopnosti a síly, parapsychické schopnosti a síly spojovaly s myšlenkovým vědomým potenciálem, tak ten se kontinuálně, tento náhled rozvíjel především v americké komunitě od nějakého počátku 60. let 20. století. A to díky speciálním programům, které se nazývají zkratkou EST, neboli Erhard Seminars Training. A postupně tady z tohoto systému páteřního programu vycházely a jako vznikaly další specifické tréninkové nebo mentálně tréninkové programy zaměřené na posílení potenciálu lidského vědomí. Za všechny lze třeba jmenovat neurolingvistické programování neboli NLP nebo informačně kódovaná zpětná vazba, čili biofeedback, biofeedback a tak dále. Dneska v současné době už tady těchto tréninkových programů, bych řekl, jsou desítky, jejich obrovské množství a otázkou samozřejmě je jejich relevance. Ale to by bylo na samostatné povídání, nějakou samostatnou přednášku. V komunistické Číně byly všechny vědecké programy de facto vládními výzkumnými programy. Znamená to, že tam neexistovala žádná věda, která by byla oddělena od státu, od přímé kontroly a řízení ze strany komunistické státní moci. Samozřejmě, že Američané na ty změny, kterým docházelo na přelomu 60. a 70. let v Číně, museli nějakým způsobem náležitě reagovat. Takže už nejen Sovětský svaz, ale už tu byla i Čína, která se stávala pomyslnou jakousi kvazi hrozbou číslo 1 plus, anebo číslo 1-1 vedle toho Sovětského svazu. Samozřejmě, že během několika let, na přelomu těch 60. a 70. let, v Číně vzniklo poměrně mnoho nových výzkumných ústavů, které se specializovaly tímto směrem. Ten výzkum u nich byl dominantně veden se zaměřením na parapsychické, mentální dovednosti lidské bytosti. Těch nejvíce aktivních, nejvíce agilních bylo asi 12 plus minus. A všechna tady tato aktivita byla postupně zahrnuta do agendy takzvaného výzkumu anomálních duševních jevů. V Číně oficiálně schváleným a rozsáhlým výzkumem na úrovni národních laboratoří se takto jaksi začaly identifikovat další a další jedinci s těmito schopnostmi. Ten proces byl poměrně masivní, takže na začátku 70. let měla komunistická strana v evidenci kolem 80 tisíc lidí, u kterých prokazatelně byl evidován fenomén EHBF. Což je poměrně i na tu Čínu je poměrně velké množství. Ano. A tady je potřeba si uvědomit, že tito lidé byli v podstatě skoro pod permanentní kontrolou a navíc u mnoha těchto lidí byly nebo ve velkém měřítku to byly děti, kteří byli disponenty tohoto fenoménu EHBF. Je to zajímavé, ty děti tvořily zhruba 65-68%, zbytek potom dospělí jedinci. Mezi těmi dětmi se objevila i mladá dívka, která dokázala bez jakéhokoliv kontaktu nebo dotyku přesouvat předměty na stole a to pouze prostřednictvím koncentrované pozornosti. jiné dítě zase dokázalo způsobit to, že poupě květiny uvnitř uzavřené, pozorně uzavřené sklenice, rozkvetlo během několika desítek vteřin. Velmi známý je případ chlapce, který dokázal lámat větve stromů na vzdálenost několika desítek metrů. Postupně se dostávala do dominance takzvaná psychokineze, na kterou se Číňané v tom svém výzkumu a v té své experimentaci obzvláště zaměřovali. Protože oni zjistili, že specificky, co se týče psychokineze, tedy vytváření nelokální vytváření kinetických jevů, kdy většinou docházelo k posouvání, přemysťování různých věcí, objektů, zvedání do výšky, tedy vyvolávání antigravitačního efektu, tak byly úspěšní děti, a to v nějakých 70 až 75%. Což samozřejmě byla záhada, proč zrovna u dětí se tento fenomén tak intenzivně projevuje. Postupně se začalo hovořit o přítomnosti záhadného sedmého smyslu, díky kterému dokázali testované subjekty vidět například skrz olověné nádoby. Ano. Tady v tomto ohledu bych chtěl upozornit na příběh tehdy mladé dívky, která se jmenovala Yu Ruihua. Pavle, já bych tě poprosil o další fotografii. Na té fotografii je Yu Ruihua už podstatně starším dospělém věku. A ona pocházela z čínského okresu Cangixian a její dovednosti dokonce upoutaly pozornost i samotné čínské letectvo, protože ona právě přesně dokázala přes masivní pevnou překážku naprosto detailním způsobem vidět, co se uvnitř té uzavřené, dejme tomu, nádoby nebo nějakého kontejneru nachází. A to i v těch nejmenších detailech. Díky aktivitě nebo aktivitám zástupců čínského letectva byla tato dívka testována vědci, skupinu vědců z Ústavu fyziky vysokých energií při Čínské akademii věd. Pavle, já bych tě poprosil o další fotografii v pořadí. Ano. Tady vidíme vstup jako čelo, to znamená tu vstupní halu do komplexu Ústavu fyziky vysokých energií při Čínské akademii věd. No a tady místní akademici po dlouhodobém testování přiznali, že tady tato dívka, o které je řeč, mimo mnoho jiných dovedností, dokázala hledět do olověného kontejneru přes 25-centimetrovou olověnou stěnu. Jednalo se o kontejner, který používala čínská armáda k skladování radioaktivních materiálů a dokázala přečíst naprosto konkrétně a přesně, co je napsáno na srulovaném papíru, který byl pohozen uvnitř toho kontejneru. Čínští vědci byli tady touto schopností doslova paralyzováni a okamžitě si uvědomili, že by byla velmi dobře využitelná ve zpravodajských službách, obecně v armádě. A proto potom v těch následujících letech věnovali této dovednosti především jde o čínskou armádu, velkou, skutečně velkou pozornost. Dokonce o 15 let později vznikl tréninkový program, speciální tréninkový program, který trval 18 měsíců a tento tréninkový program byl natolik efektivní, že dokázal u zhruba 35 až 40% obyčejných lidí během těch 18 měsíců zaktivovat tady tyto dovednosti v kvalitě a úrovni té dívky Yu Ryuhua. Čínský vědec, který pracoval pro čínské letectvo, který se jmenoval Luo Dongsu, přišel tehdy s poměrně odvážným tvrzením, když sdělil, že analýza mozkových vln tady tohoto pozoruhodného způsobu vidění bez použití normálního zraku naznačuje, že především děti disponují jedinečným a dosud neznámým druhem záření. Tak on to nazval záření. S tím, že jejich mysl mohla produkovat, to bych dal do uvozovek, paprsky podobné mikrovlnám, mikrovlnému vlnění. A pak ta v tého zprávě je uvedeno, nebo bylo uvedeno, byla uvedena poměrně ohromující informace, že při testování tady této síly, respektive tady tohoto typu záření, zjistili, že je 10 milionkrát silnější než paprsky, které používají nejvýkonnější radarová zařízení používaná v tehdejší době. Znovu opakuji, 10 milionkrát silnější. To je naprosto nepředstavitelná záležitost. Ano. Jinak stejně samozřejmě jako v Sovětském svazu tehdejším a v Americe, když čínští vědci začali pátrat systematicky po zdroji oné záhadné síly evokující fenomény EHBF, zaměřili se v prvé řadě na takzvané elektromagnetické vlnění. Faktem ale je, že čínští vědci měli svým způsobem také alternativní představu o tom, co by mohlo, na rozdíl třeba od Američanů nebo i Sovětu, co by mohlo stát tady za touto záhadnou vyzařovací silou. A jedno z prvních vodítek našli podle té dokumentace, která je k dispozici a kterou jsem studoval a v podstatě je všeobecně přístupná, tak takovým tím prvním markerem, tím vodítkem pro ty zpravodajce čínské byl faktor nebo fenomén, který vycházel přímo, ne že byl blízký, ale přímo vycházel z techniky nebo z dovednosti, která se nazývá Qigong. Zaujal je totiž projev nebo vystoupení. To vystoupení probíhalo v Pekingu tehdejšího mistra bojových umění, který se jmenoval Ku Hanrok. Ku Hanrok. A on během té své přednášky detailně pohovořil o fenoménu mystické, nebo chcete-li, tajemné psychické síly zvané qi. Tento výraz qi překladu znamená něco jako životní energie nebo životní síla. Ku Hanrok zdůraznil, že vědomosti ohledně tady této síly qi jsou přinejmenším stejně staré jako samotný I Ching neboli kniha proměn, ne-li starší. Po tisíce let se účinky síly či studovali, zdokonalovali. A praxe se postupně upravovala. Až z toho vlastně vzešlo bojové umění, původní bojové umění zvané Qigong, neboli ovládání životní energie. Kuhan Rock pak sdělil členům takzvaného prvního vědeckého sympozia, že on sám se díky Qigongu dokázal vyléčit z paraplegie a že nyní je schopen úplně normálně chodit, prostě se pohybovat velmi kvalitním způsobem. Hound Rock uvedl, že díky právě Qigongu se u něho rozvinul fenomén EHBF, včetně ESP, čili mimosmyslového vnímání. Aby americká CIA dostatečně porozuměla problematice Qigongu, začala zkoumat systematicky jeho historii. Tady toto cvičení, respektive tato praxe, existovala v Číně, jak už jsme si naznačili, v různých podobách po tisíce let. Ve starých textech se uvádí, že mistři Qigongu disponují nadpřirozenými válečnickými a mnišskými schopnostmi a dovednostmi, přičemž samozřejmě příběhy o mistrech Qigongu se objevovaly napříč historickými záznamy až do dnešní současné moderní doby. Někdy v roce, tuším, 1948, krátce před založením Čínské lidové republiky, se zrodil moderní Qigong. Ano, moderní, ten současný, ta současná forma. A toho samého roku se v horách provincie Hebei sešla malá skupinka komunistů, aby pod vedením cvičitele Qigongu jménem Liu Guzhen, Pavle, poprosil bych tě o další fotografii.
Už je tam.
Pod vedením tehdejšího mistra Qigongu, jednoho z největších mistrů v Číně, jménem Liu Guzhen, tak tato skupinka komunistů zarputilých trénovala a prováděla speciálně dechová cvičení. Jejich motivem a cílem toho všeho bylo zbavit se fyzických nemocí, kterými trpěli, a špatných myšlenek. Takže máte tady situaci, kdy komunističtí funkcionáři, zapálení komunisté, provádí mystická cvičení pod dohledem mystického, jako mistra mystických umění, když to zobecním, specificky pak té dovednosti Qigong. Ano. A když se tady ti mocní představitelé komunismu, komunistické strany, dozvěděli o těchto gymnastických, nebo řekl bych spíš mystických cvičeních a jejich příznivém vlivu na zdraví, povolali Liua do své přímořské enklávy v Beidaihe, aby se odozvěděli o problematice Qigongu mnohem více. A tady ten mistr jim sdělil, že on sám s tím má opravdu pozoruhodné zkušenosti, protože před nějakými 2 lety byl sužován nemocemi, hovořilo se o tuberkulóze, žaludičních vředech, trpěl i náhlými depresivními stavy. A v té době ten člověk vážil pod 80 kilo. Na to, jak byl vysoký, když Číňani, oni jsou poměrně nevysocí, ale tady ten člověk, ten Liu Guzhen, je poměrně takový jako výrazný chlap. No a tehdy mu oficiální lékař sdělil, že když takhle půjde dále, tak mu zbývá několik měsíců života. A on se začal ještě intenzivněji věnovat čikungu a vymyslel doslova do písmene zcela novou metodologii praktikování čikungu. Po té, co několik týdnů realizoval systematicky každý den sérii tzv. Tichých manter a těch specializovaných dechových cvičení a ještě dalších samozřejmě určitých praktických postupů, šlo především o, zase to zobecním, o nastartování větší synergie mezi mozkem, respektive fyzickým vědomím a speciálními energetickými centry ve zbytku těla, tak se ten člověk uzdravil. Trvalo to podle toho, co on řekl a také napsal ve svých pamětech, trvalo to celkem 102 dní. A Liovi Guzein se vrátil zdravý. A naopak byl ještě zdravější, jak kdykoliv předtím. No a tenkrát ti představitelé komunistické strany, čínské komunistické strany, viděli tady v tomto pozoruhodném příběhu určitý příslib a požádali Guzeina, aby je naučil té speciální dovednosti, kterou on vymyslel v rámci techniky nebo v rámci učení čikung. Je potřeba si uvědomit, že desetiletí různých konfliktů válečných zdecimovaly tehdejší čínský zdravotní systém poměrně zásadním způsobem. V roce 1949, když se čínská komunistická strana ujala moci, tak ten zdravotní systém v té Číně byl naprosto katastrofálním stavu. Ano. Velice zajímavě o tom hovoří přední západní odborník na čikung a na praktikování čikungu v Číně, který se jmenuje David Palmer. Já bych tě poprosil o další fotografii. Na té fotografii máme Davida Palmera. A pokud vás tato problematika zajímá, tak určitě si přečtěte některé z jeho knížek. A v tom roce 1949 podle Palmera existovalo v celé Číně pouze nějakých 12 000 vědecky vzdělaných lékařů. Takže jeden lékař připadal zhruba na 26 000 lidí. Ano. A téměř všichni tito lékaři byli soustředěni ve městech. Takže vesnice a venkov obecně prostě v tomto ohledu měl smůlu. Představitelé čínské komunistické strany v tom čikungu viděli poměrně logicky potenciální řešení národní krize ve zdravotnictví. Ano. Prostě mohlo se využívat výhod starověké medicíny přímo ve státnické praxi. No a komunistickým vůdcům se ta vize poměrně zalíbila. Prostě čikung byl lékem pro masy lidí. Díky sérii poměrně jednoduchých tělesných a duchovních cvičení, včetně projevu tzv. Tichých manter, kdy celé to cvičení, jak fyzické, tak mentální, vyžadovalo nějakých 30 minut denně, tak samozřejmě v tom oni vnímali velkou efektivitu. Navíc poměrně velké množství těch stranických vůdců se postupně díky praktikování čikungu vyléčilo z nejrůznějších individuálních onemocnění a mentálních, ale i psychických prostě poruch. Takže oni prostě jaksi se shodli na tom, že myšlenka čikungu, praktikování čikungu na masové úrovni je velice jednoduchá, je souvisí s nevědeckou medicínou, která by mohla být přístupná obrovským masám čínského národa a byla v souladu s marxistickým smýšlením. No, čikung tedy bylo možné záhy realizovat nebo provádět, cvičit, trénovat kdekoliv a kdykoliv bez lékařského vybavení a léku. Takže to, co bylo dlouholetou ezoterickou tradicí, předávanou po tisíciletí z mistra na žáka, se v Číně nyní mohlo propagovat pro masy lidí a zároveň to bylo kontrolováno směrnicemi komunistické strany. A celý tento plán byl samozřejmě poměrně velmi rychle uveden do života. Ale v duchu té marxistické komunistické politiky. V čele s Liu Guzejnem se komunistická strana snažila odstranit postupně ze starobylé praxe, z té lidové starobylé praxe všechny prvky pověrčivosti, aby vyhovovala takzvanému modernímu marxistickému smýšlení. Aby byl konkrétní, tak třeba uvedu jedno z prastarých cvičení čikungu, které se nazývá dráp zeleného draka, tak je to cvičení označováno. V podstatě jde souvisí i se specifickým typem meditace. No a tady toto cvičení bylo přejmenováno na cvičení v sedě meditaci pro lepší zdraví. No, takhle se to prostě nazývalo ponovu. Po celé Číně se začaly otevírat kliniky čikungu, které byly schváleny komunistickou stranou a které sídlily výhradně ve státem řízených institucích a nemocnicích. Někdy v letech 1954 až 59 se tady toto hnutí poměrně velmi rychle rozšiřovalo. Tehdejší předseda Mao Tse-tung osobně jmenoval Liu Guzejna takzvaným pokročilým pracovníkem, což v marxistické nomenklatuře byl poměrně dost důležitý titul a pověřil ho funkcí národního mistra čikungu s povinností konzultací pro nejvyšší stranické funkcionáře tehdejší doby. V roce 1957 pak vychází Liuova kniha, která se jmenuje v překladu, bych to přeložil asi, Terapeutická praxe čikungu, které se prodalo hned v těch prvních vlnách přes 2 miliony výtisků. V roce 1958 se Mao Tse-tung a komunistická strana Číny rozhodli, jak si transformovat čínský národ z ekonomiky založené na zemědělství, na dominantně industrializovaný socialistický model, a to tím, že zahájili inženýrský program, který byl nazván Velký skok vpřed. No a ve snaze ukázat prostě světu, že industrializaci může podpořit pracovní síla, nikoli v stroje, vyhlásil Mao plán, tehdy zvýšení výroby oceli o 100% během jednoho jediného roku. Což mělo fatální důsledky, protože po celé Číně bylo zemědělcům, profesorům, ale i dělníků v továrnách, prostě téměř všem ostatním nařízeno, aby přestali dělat to, co prostě doposud dělali a čemu rozuměli, a začali kovat ocel v provizorních pecích, byť by to bylo prostě někde na nějakém vesnickém dvorku. No samozřejmě, že reálně to byl nesplnitelný příkaz, A tam, kde nebyla k dispozici železná ruda, tak tam docházelo až k fatálním situacím, kdy lidé tavili prostě všechny předměty, které jim přišly pod ruku, včetně hrnců, jízdních kol. Jo. Já vím, že teď vám to asi přijde jako groteské, jako úplně směšný, ale ono to je spíš k pláči a k vážnému zamyšlení. Jak tady vidíte, jak společnost dokáže být sugestibilní a jak s ní lze manipulovat a vsugerovat je doslova nějaký koncept fungování, který vzejde prostě z hlav několika desítek lidí, kteří jsou na té špici hierarchické moci. A to třeba, já proč to říkám teď, protože tím narážím třeba na tu současnou situaci s naším nešťastným očkováním, kdy prostě jsem přesvědčen o tom, že ten fenomén sugestibility a jakési sugestce, jakoby hromadné sugestce, prostě do určité míry funguje i tady v tomto současném případě. No a pochopitelně se stalo to, co se asi dalo očekávat. Celá ta myšlenka velkého skoku vpřed fatálně selhala a Čína začala upadat do jednoho z nejhorších zaznamenaných hladomorů v novodobých dějinách. Zatímco lidé hladověli a umírali, Čikung se stále těšil velké přízni čínské komunistické strany. Komunisti jaksi prohlašovali, že Čikung je ideální čínskou medicínou pro proletariát, na rozdíl od lékařské vědy západního typu, která se stará čistě o buržoázii. Až tak to prostě dospělo. Politizace Čikungu. Čikung se stal nedílnou součástí zdravotní politiky státu, a tedy co se týče Číny, a exponenciálně se šířil. Na konferenci, která byla pojmenována stejným způsobem Velký skok vpřed, ve prospěch zdraví, která se konala v Pekingu, tuším někdy v roce 1959, tehdejší čínský minister zdravotnictví vyzdvihl Čikung a uvedl jeho přínos pro prevenci mnoha různých onemocnění. V roce 1960 pak byl uspořádán celostátní kurz Čikungu, ano, kterého se zúčastnilo mnoho milionů Číňanů. A následující rok, 1961, bylo, tuším jen v Šanghaji, k dispozici na 86 tisíc zařízení, 86 tisíc kanceláří, cvičeben zaměřených na rozvoj techniky Čikung. V roce 1962, poté co se Velký skok ukázal býti naprosto katastrofálním fiaskem, no, a byl tedy na té oficiální úrovni zrušen, začal být Čikung postupně demonizován. Byla zaváděna zcela nová mantra, politická mantra. Podle tehdejších komunistických představitelů bylo nevhodné, aby stranický funkcionář propagoval Čikung. Všimněte si, že stačilo několik měsíců, aby došlo k dalšímu obratu o 180 stupňů. Číňané, prostě občané, se začali bát pronásledování a praktizování Čikungu začalo postupně upadat. V roce 1964 byl Čikung ve stranickém výnosu z tehdejšího roku označen, a teď si dovolím přímo tedy odcitovat, byl označen za prohnilý relikt feudalismu. Ano. Vidíte, a ještě před několika lety to samé bylo vychvalováno až do nebes tou samou nomenklaturní mocí. V roce 1965 tehdejší stranický časopis, který v překladu bychom mohli označit, jako by měl název asi Nová tělesná výchova nebo něco podobného, prohlásil čikung za šarlatánství a jedovatý plevel. Přední mistr čikungu v zemi, ten náš Liu Guzhen, o kterém jsme se tak bavili, byl označen za třídního nepřítele a v podstatě stal se terčem systematických útoků. Byl propuštěn z nemocnice, kde pracoval, byl vyloučen z komunistické strany a poslán do přívýchovného tábora. Šlo tenkrát o nechvalně známou farmu, nebo nechvalně známý tábor Shanghaikuan. Jeho novou prací, potom když prošel tou převýchovou, tuším, že tam strávil půl druhého roku, a když prošel touto převýchovou, tak jeho novou prací bylo uklízení veřejných záchodků v jednom z větších měst Číny. No prostě tady to je ukázkový příklad prostě toho, jak to funguje. V květnu roku 1966 Mao zahájil takzvanou kulturní revoluci a rozpoutal novou formu teroru vůči čínským občanům. Jenže Mao, ta Maoova politika, ale i ta pozice už byla poměrně dost oslabena katastrofálními důsledky z předcházejícího fiaska velkého skoku vpřed. No a samozřejmě on se snažil jaksi znovu získat ten původní potenciál moci a z tohoto důvodu vyzval mládež, tedy čínskou mládež, aby oživila revolučního ducha takzvanou očistou nečistých uvnitř čínské společnosti. Došlo k zavírání škol, byly vytvářeny studentské polovojenské skupiny, známé jako Rudé gardy, které měly za úkol obtěžovat starší lidi a intelektuály. Obzvláště po ulicích se potulovaly dětské gangy, které hledaly, záměrně vyhledávali různé nepřátelé, vymýšleli na lidi různé zločiny, aby tím vytvářeli potenciální pachatele, na kterých potom se společnost mstila. Na krk tady těchto provinilců se věšely transparenty, na hlasu se jim nasazovaly čepice s handlivými nápisy, lidé byli předváděni na náměstí, kde byly ponižovány, bičovány, kamenovány a tak dále a tak dále. To snad doufám nemusím nějak rozebírat zvlášť. Rudé gardy ničily knihovny, muzea, kulturní památky. Komunističtí vůdci, kteří se postavili Mao Tungovi, byli odstaveni od moci a uvězněni. Předměty spojené s bohatstvím, jako například boty na vyšším podpatku, kožichy, hedvábné šaty, byly zabavovány a páleny na veřejných ohništích, které byly zakládány ve velkých ulicích nebo náměstích. Nemocnice a soudy byly uzavřeny. Nastal totální chaos a ekonomika se fatálně prostě propadla. V roce 1969, ano, byla země, už v tom roce 1969 byla země prostě v troskách, totálně v troskách. Rudé gardy začaly potom bojovat přímo mezi sebou, enormním způsobem se rozšířily popravy. Tehdy analytiky CIA mátlo, že léta 1962 až 1978 byla pro čikung v Číně totálně mrtvou zónou. V tisku se o čikungu neobjevovalo ani slovo. No a pak se v roce 1979 náhle objevil jediný článek od Tang Yu o tom námi známém chlapci, který dokázal vidět ušima. Vypadalo to prostě, jako kdyby se tady ten fenomén vynořil z nějakého vakua najednou. A to, že článek vyvolal tehdy tak intenzivní zájem v celé Číně a byl podporován ze strany nejvyššího komunistického vedení, bylo v očích CIA a ministerstva obrany prostě pozoruhodné. Skutečně pozoruhodné. Čili muselo sedět něco na pozadí, ano, a někdo musel prostě být zodpovědný za náhlou adorací praxe, která byla po dlouhých 15 let absolutně zakázána. No a když tehdy analytici americké CIA zapátrali hlouběji, zjistili něco, co je skutečně ohromilo. Muž, který stál v centru všeho dění, od čikungu počínaje až po koncept EHBF, byl Kujan Ksusen, dříve jeden z nejcennějších členů americké vojenské vědecké inteligence, a nyní, tedy v tom roce 79, zapřisáhli nepřítel Spojených států. No a tím se dostáváme k člověku, k Číňanovi, který v tom, jakoby v pozměněné formě, po angličtěle formě se jmenuje Cien, neboli Chen Wosen, neboli Cien. Tak byl znám ve Spojených státech. Ano. Byl to skutečně geniální vědec, americký raketový průkopník. Tady tenhle člověk se narodil v Číně už v roce 1911 a do Spojených států odjel v roce 1935 ve svých pouhých 24 letech na stipendium, které v podstatě získal jako odškodnění za určitou jakoby, já bych to řekl, za určité bezpráví, které se mu dostalo od jedné ze státních institucí v Číně. Nejprve navštěvoval vysokou školu na Massachusettském technologickém institutu, na MIT, a poté přišel na Caltech, Kalifornský technologický institut, kde studoval pod vedením známého Theodora von Karmana. Theodor von Karman, nevím, jestli vám to něco říká, ale ten Theodor von Karman, ano, děkuji ti, Pavle, ty jsi tam dal fotografii, výborně, já tě moc děkuji, já jsem na to zase zapomněl, ty jsi tam dal fotografii našeho H.S. Ciena, neboli Chen Wosena, ještě v mladém věku ve Spojených státech, před tabulí prostě plnou různých matematických fyzikálních vzorečků. Cienův mentor tedy byl ten Theodor von Karman. Karman byl světoznámý letecký inženýr. Můžete se o něm dočíst spoustu zajímavých informací také. No a Cien potom od konce 30. let pracoval na prvních amerických raketových konstrukcích a v roce 1938 založil známou Jet Propulsion Laboratory v Kalifornii, což byla první americká experimentální raketová laboratoř. A Cien byl, dalo by se říci, natolik geniální, že i von Karman ho prohlásil za prostě bizarní případ a naprostého génia. Během druhé světové války získal Cien nejvyšší bezpečnostní prověrku, aby mohl pracovat na projektu Manhattan, kde pomáhal sestrojit první atomovou bombu na světě pod dohledem nebo pod vedením známého Alberta Einsteina. Byl jmenován plukovníkem amerického armádního letectva a zároveň požádal, což je taky jako logický jako posun, o americké občanství. Jenomže ta dokumentace spojená s tou žádostí o americké občanství během války, během té druhé světové války, se nevyřídila, prostě zůstala nevyřízená. No a po kapitulaci nacistů odcestoval Cien do okupovaného Německa, kde osobně vyslýchal Wernera von Brauna, pozdějšího ředitele NASA. Což je úplně pikantní, jako naprosto pikantní záležitost. A existuje velmi zajímavá publikace, tady řekl bych taková jakoby přímo kronika, nebo deník, lépe řečeno, který postupně předkládá a odhaluje čtenáři to období, kdy, nebo to údobí, kdy Cien byl v přímém kontaktu s Wernerem von Braunem. V roce 1949 stále Cien čekal na to udělení toho amerického občanství a v tom roce 1949 se zároveň stává prvním ředitelem centra, které se oficiálně nazývalo, ono to bylo při Caltechu, to centrum, a nazývalo se Guggenheimovo centrum tryskového pohonu. Tuším, Guggenheimovo centrum tryskového pohonu. Já jsem tam někdy dával fotografii, Pavlíku,
ano,
toho Guggenheimova centra. Jo, tak jsou tam dvě fotky.
Tohle?
Jo, ano, to je jedna fotka, to je fotka na ty laboratoře, a pak je tam ještě druhá fotka uvnitř, je to fotce.
Jo, 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 jasně, to je jako...
To by měla být černobílá, ta druhá fotografie.
To přišlo jako nějaký soustruh.
Jo, to je zase pohled do jedné z laboratoří toho Guggenheimova centra tryskového pohonu.
No.
A tady to Guggenheimovo centrum tryskového pohonu samozřejmě při Caltechu funguje i dnes a v současné době je předním střediskem NASA pro robotický průzkum sluneční soustavy. Jen tak mimochodem. No. Ale vraťme se k tomu Cienovi. 1. října 1949 se díky jistým událostem, které samozřejmě nemohl HS Cien nějak ovlivnit, se jeho život totálně, ale totálně, naprosto totálně změnil. A asi vás bude zajímat, k čemu došlo. No, když Mao Tse-tung na podzim 1949 oficiálně vyhlásil existenci Čínské lidové republiky, tak Čína a Spojené státy se staly nepřáteli. Jasná věc. Ztráta Číny ve prospěch komunismu byla pro Ameriku, i když ona to nikdy nepřiznala, poměrně těžkou ranou. A Cien, jakožto stále čínský občan s čínským občanstvím, jaksi začal mít problémy. O 8 měsíců později, 6. června roku 1950, se stalo to, že na dveře jeho bytu zaklepala FBI a on, jak říkám, byl stále čínský občan, nebylo mu uděleno americké občanství. A tady ti zástupci nebo ti agenti FBI po něm chtěli celou řadu různých odpovědí na otázky týkající se možných komunistických vazeb, jeho možných komunistických vazeb na Čínu. Samozřejmě, oni ho podezírali, no, bylo tam možná neadekvátní až paranoidní podezírání, že by mohl být čínským agentem. Oni se prostě báli samozřejmě tého geniality. A to, že o Cienovi Čína pochopitelně věděla. No, jenomže tady toto zacházení Ciena opravdu hodně, ale opravdu jako hodně urazilo. No a není se čemu divit. Jako. Já osobně to třeba naprosto chápu. Reakcí FBI na takovéto, řekl bych, na takové ty různé, jak to nazvat, takové ty různé, různá vyjádření a různé, řekl bych, na, jakoby narážky ze strany Ciana na americkou FBI a na americké zpravodajství, na americkou zpravodajskou, na americké zpravodajské aktivity, které pouštěl prostě do různých sdělovacích prostředků, protože on byl velice žádaným vědcem a každou chvíli se s ním dělal nějaký rozhovor. No tak vydráždilo americkou FBI v podstatě natolik, že mu byly odebrány stávající prověrky, kterými disponoval, bezpečnostní prověrky mu byly odebrány a dokonce na něj bylo uvaleno domácí vězení. 5 let, bylo to poměrně hodně ponižujících 5 let, kdy byl Cien prostě zadržován v tom domácím vězení, byl vrácen přímo, deportován zpátky do Číny, tehdy v rámci výměny nějakých korejských válečných zajatců a podobně. On se prostě jakoby, on se svezl tady s touto výměnou aktivitou. Po zbytek života pak Cien v podstatě se mstil Spojeným státům za to, jak s ním Spojené státy v tu dobu zacházely. Dneska se politologové, ale i mnozí jiní badatelé shodují v tom, že to byla od Ameriky obrovská chyba. Prostě hrubá chyba, na kterou potom několikrát poměrně zásadním způsobem USA doplatilo. Ale k tomu se postupně dostaneme. Tady ten příběh profesora Ciena je příkladem opravdu zvláštní dynamiky, zvláštní dynamické pružnosti vnitřního osobního přesvědčení. Cien byl zrazen Spojenými státy, zemí, jejíž ideálům po celou dobu, když tam pracoval, protože on pracoval pro Spojené státy, byl poměrně důležitým vědcem, tak samozřejmě, že věřil ideálům Spojených států a dokonce za války těmto ideálům i sloužil. Amerika byla domovem, nebo byla zemí, kterou nazýval svým domovem. A teď se stalo něco neuvěřitelného. Po té deportaci, po tom násilném příjezdu do Číny v říjnu, co se stalo v říjnu 1955, jeho systém přesvědčení a loajalita se otočily o 180 stupňů. Jako když takhle přepnete vypínačem, jo? Nebo přepnete přepínačem. Po zbytek života zůstal přesvědčeným komunistou a dokonce získal velmi vzácné ocenění, titul vědeckého poradce předsedy MOA přímo. To snad tady ten titul byl udělen, tuším, snad pouze 3 nebo 4 Číňanům. Co tam děláš pořád? Tam něčím chrastíš?
Ano, protože tady něco tady. Dobrý, pohodě, já to vypnu. Já jsem nechtěl...
Docela to ruší, jako.
Jo, já to vypnu. Ten mikro. Mm-hmm.
Pro Ciena se věda, protože věda byla celý jeho život, měla stát zbraní pomsty vůči Spojeným státům. Doslova on sám, dalo by se říci, že provedl revoluci v technologických schopnostech Číny, která se, pomyslně řečeno, z holých kostí dostala na dnešní skutečně špičkovou úroveň. Cien vytvořil a rozvinul čínský raketový program, založil a rozvinul čínský družicový a kosmický program s lidskou posádkou. Jeho práce na čínském projektu atomové bomby umožnila této zemi vyrábět jaderné zbraně, včetně jejich nosičů. Dále se velmi intenzivně a do velké hloubky věnoval výzkumu anomálních psychických jevů včetně mimosmyslového vnímání, včetně psychokineze, včetně teleportace. Tady bych chtěl upozornit na to, a to je taky velice zajímavá věc, že jeho osobní příběh, jeho osobní životní příběh nebyl, aspoň jsem si toho vědom, že by byl v západním světě nějak systematicky nebo nějak smysluplně medializován. Takže dneska, když se zeptáte nějakého středoškoláka, nebo dokonce jsem přesvědčen, že i vysokoškoláka, na to, kdo byl Cien, v čem tento člověk vynikal, o co všechno se zasloužil, tak ti lidé prostě nebudou vědět, o čem mluvíte. Jo. Ale vraťme se zpátky do toho roku 1955, kdy se Cien vrátil do Číny. V tom roce 55 byl čínský průmyslový rozvoj naprosto primitivní. A tak nějak bych řekl, že ta technologie byla tak na úrovni, která vystačila na výrobu nějakého slušného automobilu. Přesto všechno samozřejmě nejběžnějšími způsoby cestování tehdy v Číně bylo kolo nebo rikša. A i toto způsobilo, že Cien ještě před příjezdem do Pekingu byl pasován na hrdinu. Což je také velice zajímavá věc, protože vlastně on utekl z Číny, využil toho svého stipendia, aby emigroval do Ameriky. V Americe působil od nějakého toho roku 1936-37 až do roku 1955. Normálně by určitě byl okamžitě takový člověk uvězněn. Okamžitě by národní soud nad ním vyslovil asi trest smrti v tehdejší době. Tak nad takovým člověkem. Ale Cien prostě byl za hrdinu. Ano. On byl považován za vítězství Číňanů vůči Spojeným státům. V Pekingu k němu i ta nejvyšší vědecká elita chovala naprostý respekt. A pevně panovala pevná víra, že Cien vytáhne Čínu z jakéhosi technologického temného středověku do moderního světa. Na počest jeho návratu do vlasti se v Čínské akademii věd a na Pekingské univerzitě pořádali bohaté ankety. Během několika měsíců po jeho příjezdu vláda zřídila v Pekingu tzv. Ústav mechaniky a dosadila ho do funkce ředitele. V té době existoval pouze jeden telefon tady v této instituci. Technici používali ruční kalkulačky. Ale Cien se dal do práce a plně využil, praktickým způsobem využil svoji genialitu. A to zcela a stoprocentně ve službách komunistické Číny. V prvním roce návratu Ciena do Číny zavedl Mao v rámci nám už dobře známého velkého skoku neobvyklou politiku, která nesla název Nechte rozkvést 100 květů. V rámci této politiky byli intelektuále pozbuzováni, aby kritizovali komunistickou stranu, aby říkali, co chtějí a říkali to naplno. Tato politika byla ale ve skutečnosti určitým druhém spiknutí, jehož cílem bylo vykořenění disidentů. A v důsledku toho byly stovky tisíc kritiků potrestány, mučeny nebo samozřejmě odstraněny. Poté, co byl Cien svědkem tady těchto událostí, tady těchto aktivit, mlčel, neupoutal na sebe pozornost. Své západní oblečení vyměnil za standardní tu známou šedou uniformu strany. Odsuzoval kolegy a propagoval doktrínu komunistické strany, dalo by se říct na 100%. No a tady ta neochvějná loajalita přinášela pochopitelně výhody. Byl přestěhován do střeženého komplexu v pekinské čtvrti Haidian a byl povýšen na ředitele takzvané páté akademie, kde vedl přísně tajný čínský raketový program. 5. listopadu roku 1960 došlo k vypuštění čínské verze sovětské rakety R2 a na tuto počest se pak konala obrovská, skutečně obrovská oslava. Lze říci, že to byl zlomový okamžik. Toto byl zlomový okamžik v čínské historii v tom smyslu, že prostě vzlétla poprvé moderní čínská raketa čínské výroby. Cien byl okamžitě pověřen vedením ambiciozního plánu strany na vybudování první generace čínských pozemních balistických raket, zvaný Dongfeng, neboli východní vítr. Rozvíjel se čínský družicový program. Cien samozřejmě stál v čele tohoto programu. Cien konzultoval první čínský jaderný program a v únoru roku 1964 se stal soukromým vědeckým učitelem předsedy Ma. 27. října roku 1966 Čína jako první země rozmístila raketu s ostrou atomovou hlavicí v takzvaném příďovém kuželu, což bylo tehdy na mezinárodní úrovni odsouzeno jako bezohledný čin. Takže muž, který byl považován za odpovědného za první test tohoto druhu, byl ve Spojených státech 15 let školen, vychovován, podporován, oslovován, placen a těšil se té největší důvěry, aby poté byl z Ameriky těmi samými Američany vyhoštěn a aby se stal vrcholným nepřítelem Spojených států, oddán plně ve službách Čínské lidové republiky. Toto byl jeden z několika analogických titulků, které vycházely postupně v následujícím období v těch nejznámějších a nejpreferovanějších amerických novinách, jako byl třeba například New York Times. Zpátky k Číně. Věda v Číně se, jak už bylo naznačeno, během takzvané kulturní revoluce stala terčem útoku ve snaze znít jaksi, a ne, jak to říct, proletářsky, se ona pátá akademie, kde řediteloval tedy náš Cien, přejmenovala na takzvané 7. ministerstvo strojírenství a Cien byl odvolán z funkce ředitele. Zůstal jedním z údajně pouhých 50 vědců, kteří byli v té době chráněni státem během té kulturní revoluce. V tichosti během tohoto období pracoval na utajovaném programu, který zahrnoval pilotované lety do vesmíru a v dubnu roku 1968 stal v čele vzniku 507. výzkumného ústavu, který je ale více známý pod názvem Pekinský ústav kosmické medicínské techniky. Pavlík tam dal už fotografii, to je fotografie ze současné doby, je to fotka té čelní té přední části Pekinského ústavu kosmické medicínské techniky. V roce 1972 pak Mao jaksi skolaboval, protože ho zachvátila mrtvice a vlády se ujal Deng Xiaoping, o něm už jsme se bavili. Já tam mám ještě jednu fotku, tak bych tě poprosil, jestli bys ji tam mohl dát. Ano. A v roce 1976 pak Mao umírá. A když se Deng Xiaoping oficiálně ujal moci, tak Čína zahájila poměrně významné reformní kroky. Věda se opět dostává do popředí zájmu a Cien se opět stává jedním z mluvčích, tentokrát pro novou vládu. No a zde právě začíná ona záhadná změna v fungování jaksi té vnitropolitické čínské scény, kterou se snažila nějak uchopit a pochopit americká zpravodajská komunita. S návratem do centra pozornosti se Cien stala hlasitým zastáncem fenoménu EHFB, čili toho mimořádného fungování lidského těla, ale zároveň začal intenzivně zkoumat další psychické nebo paranormální fenomény, včetně telekinéze, telepatie a jiných nestandardních mentálních dovedností. A samozřejmě nemůžeme opomenout ani ten náš čikung. Cien stál za vznikem skutečně systematického, hloubkového a sofistikovaně řízeného výzkumu tady těchto fenoménů. A to téměř sám, jako pozoruhodná individualita. Po zveřejnění článku o Tang Yu, o tom chlapci, co slyšel ušima, a takové té vlně přechodného šílenství kolem mimořádných psychických a mentálních schopností uvnitř Číny, Cien otevřel utajovaný výzkumný ústav, který se výhradně věnoval studiu anomálních duševních nebo chcete-li mentálních jevů. Teď tento ústav se nacházel uvnitř Pekingského institutu kosmického lékařského inženýrství. To byla ta budova, kterou jste viděli před chvilinkou. No a Cien samozřejmě z pozice ředitele nebo chcete-li vedoucího pracovníka manažoval široké spektrum experimentů tady na tomto zajímavém poli bádání a vědy. A zde začali přední čínští vědci vyvíjet právě tady v tomto ústavu vyvíjet takzvané vojenské aplikace fenoménu EHBF, včetně mimosmyslového vnímání obecně a psychokineze. Desetiletí výzkumu v oblasti raketové technologie zanechala v Cienovi jakoby, jak bych to řekl, hluboké přesvědčení, že prostě musí existovat symbiotický vztah mezi vnějším a vnitřním prostorem, mezi vnějším a vnitřním světem, mezi vesmírem a nitrem lidské bytosti. Tímto spojením bylo podle profesora Ciena, byla právě energie či, neboli síla či. To, co bylo po 2000 let považováno za tajemnou starověkou formu čínské medicíny, lze v současné době chápat jazykem moderní vědecké technologie. Prostě v tomto duchu hlásal a dělal interview Cien se svými kolegy. A to i na různých shromážděních čínské komunistické strany, tak jako třeba se to stalo v roce 1981. S odkazem na laboratorní experimenty s dospívajícími dětmi v kontextu s fenoménem EHBF, Cien prokázal, že existuje jednoznačně schopnost vidět různými částmi těla bez toho, aniž by oči prostě k tomu byly nějak zapotřebí, že to se zjednoduším. Že existuje schopnost mentálně ovlivňovat živé i živé subjekty i neživé objekty. Cien se vyjádřil v tom slova smyslu, že výzkum energie, která je poháněna vitální silou či, povede k další, zákonitě musí vést, další vědecké revoluci. Z toho všeho pochopitelně vyplývaly i vojenské výhody. Tato nadšená, jakási, jakoby nadšená, se tak bych to řekl, atmosféra v Číně, připomíná stejnou atmosféru, když byly na scénu moderní vědy, aspoň tak já si to jakoby přirovnávám, byla uvedena Einsteinova teorie relativity nebo kvantová mechanika. Protože to období bylo skutečně opravdu pozoruhodné. Ve Washingtonu v té době chtěla obranná zpravodajská agentura jaksi z první ruky posoudit, co se v Číně tedy děje a hlavně, co se tam odehrává po praktické stránce s teenagery obdařenými silou EHBF. Cien, no a samozřejmě, co se děje s Cienem, co probíhá v těch laboratořích mnohých, které v podstatě on sám osobně řídil a které se podíleli na té experimentaci příslušné a na těch výzkumech. Takže bylo nakonec dohodnuto, že doktor Hal Puthoff, bavili jsme se o něm v předcházejících relacích, prostě odjede do Číny, bude do Číny vyslán v utajení jako dodavatel v rámci programu zvláštního přístupu pod hlavičkou projektu Grill Flame. Ten projekt Grill Flame také byste měli mít v povědomosti, protože jsme se už o něm bavili minule. V říjnu roku 1981 odcestoval Hal Puthoff do Číny v rámci delegace 18 amerických a kanadských výzkumníků, vědců a novinářů, aby se pod záštitou civilního zájmu o psychický výzkum tato skupina setkala s vědci a výzkumníky zabývající se fenoménem EHBF. Puthoff byl členem této delegace, přičemž pracoval v utajení pro americké ministerstvo obrany a pro zpravodajské služby. Tady ta 12, ona trvala 12 dní, ta 12-denní cesta zahrnovala návštěvu Pekingu, Xianu a tuším, že i Šangaje. V Pekingu pak tady ta americká skupina navštívila vojenské a vědecké zařízení Čínské akademie věd a Ústav fyziky vysokých energií. Po svém návratu do Ameriky Puthoff vypracoval 60-stránkovou tajnou zprávu s názvem Psychoenergetický výzkum v Čínské lidové republice. Ten materiál vyšel v roce 1982 a já sám oskenoval první stránku aspoň, protože já jsem ten materiál obdržel z prostředí SRI, Stanford Research Institute. A je to velice pozoruhodný materiál, hodný skutečně hlubšího studia. Předpokládám, že v současné době byste tento materiál určitě našli nevím, jestli v celé verzi, nebo v původním znění, v původním obsahu na internetu volně, a to z toho důvodu, neboť mám za to, že tady byl tato zpráva byla uvolněna někdy kolem roku 2008 nebo 2005 až 2008 v souladu se zákonem umožňující vždycky odtajnění určitého množství doposud utajené dokumentace. On tady ty vlny, to odtajnění v těch Spojených státech, ono k ním dochází vždycky zhruba co 4 nebo co pět let. No a tady v té své zprávě Hal Puthoff potvrzuje existenci experimentů, kdy se setkal s mnoha čínskými vědci a kdy sám na vlastní oči mohl pozorovat v akci poměrně vysoce sofistikovaná moderní vybavení, která byla používána v čínských laboratořích. A Puthoff potvrzuje, že Cien byl přímou a generální hnací silou s ohledem na výzkum fenoménu EABF. Zároveň varoval z americké zpravodajské služby a ministerstvo obrany, aby nepodceňovali vliv a moc profesora Ciena. Předpokládalo se, že měl samozřejmě, já už jsem to zmínil, i hlavní podíl na vývoji prvních čínských jaderných zbraní. Pavlíku, kolik máme času, prosím tě, pěkně, pověs mi.
Co ty mi úplně čteš myšlenky?
PSI v praxi.
Ano, je 5 minut po 11. Takže asi budeme muset dokončit.
Budeme samozřejmě pokračovat kontinuálně za týden. Tam to zase posunu o kus dál. Ale aspoň v rámci těch 5 minut se tě musím zeptat, jestli tam nemáš nějakou otázku od někoho, protože bychom měli teda se pověnovat i případným otázkám, dotazům, i když jich teď v poslední době nebývá mnoho.
Ano. Ale je fakt, že opravdu tu nic není. Lidi poslouchají, lidi tady píšou ano, ani nedu tam, poslouchám, ani nedu tam. Takže je to vyčerpávající. Opravdu tu žádná reakce není na nic. Ani telefon, doufám teda, že mám zaplej, mám. Jardo? Je to vyčerpávající, nikdo se na nic neptá.
Ono to zase, když se na to podívá z trošku z jiného úhlu pohledu, tak je to fajn, protože zase nemusíme mít jaksi černé myšlenky, že jsme nevyhověli nějakému dotazu nebo nějaké otázce.
I tak se to nechá říct.
Jako, berme to pozitivně, z té pozitivní strany.
Ne, to je v pořádku, jako to, jak říkám, když se něco líbí, tak lidi vlastně nereagují, poslouchají a skutečně ani nedutají, jak říkám. Jo. Takže je to tak. No. Většinou, když se nastane nějaký kontroverzní téma, ano, tak potom ano. Lidi začnou reagovat a znáš, co to potom je. Pak je to třeba 5-hodinový pořad a to je taky špatně. Takže dobře. Já si myslím, že to dnes ukončíme. Je 5 minut po 23. hodině ano. A příště se bude dál pokračovat už v 6. části fenomén psychotroniky Pentagon a zpravodajské služby. Jardo, loučím se s tebou, hezký večer a za týden zase nashledanou, ahoj.
Taky, ahoj, mějte se všichni hezky, přeju hezkou dobrou noc, co vám všem daří, Pavlíku, tobě taky. Děkuji. Pozdravuj ode mě přátelé na Polouku.
Komunitní park.
Komunitní park.
Svobodného vysílače.
Pozdravuji. Doufám, že se tam také někdy podívám.
Já taky.
Jo, protože rád bych to viděl na vlastní oči, jakou krásný pozemek tam máš a jak ho hezky dokážeš využít.
Ano, nejenom já, samozřejmě.
Nejenom ty, samozřejmě. Komunitně využít.
Komunitně, tak. Dobře. Děkujeme, Jardo, a za týden zase ahoj.
Ahoj, měj se hezky.